Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti desničarska organizacija Naši pokušala spriječiti promociju portala i magazina Kosovo 2.0. Vlasti u Beogradu nisu reagirale.
Smatramo da ne treba popustiti i posustati, jer to je ono što su i država i mnogi drugi radili pred pretnjama ovakvih ekstremističkih organizacija.
Tajne službe u Srbiji više neće moći nadzirati građane bez odluke suda.
Naravno da policija i službe u svom radu moraju da prikladaju ovakve podatke, ali način na koji je to rađeno, da same službe odlučuju čije će razgovore kontrolisati, to je ispod svakog standarda ljudskih prava.
Hrvatske vlasti i predstavnici srpske manjine zadovoljni donatorskom konferencijom u Sarajevu. Milorad Pupovac izdvaja postignuto.
Rješavaju barem jedan značajan dio izbjegličkog pitanja koji se tiču stambene problematike, zato što dobivaju značajan novac za rješavanje te problematike.
U Srbiji je silovanje tokom posljednjih ratova tabu tema, unatoč svim zakonima o poštivanju ljudskih prava. Stručnjaci se pitaju.
Zašto se to ne primenjuje? Zašto se još uvijek smatra da je normalna stvar nasilje i silovanje žena? Ja se zbog toga brinem.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Službe sigurnosti i policija u Srbiji buduće će samo uz odluku suda moći tajno nadzirati svoje građane. Ovim je odbranjeno ustavno pravo građana na privatnost razgovora i drugih komunikacija. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Ustavni sud Srbije poništio je odredbe Zakona o vojno-bezbednostnoj agenciji i vojno-obaveštajnoj agenciji, na osnovu kojih su direktori tih službi i njihovi saradnici koje ovlaste imali pravo da narede mere tajnog nadzora građana. Saša Janković, zaštitnik građana, izjavio je za naš program da se ova odluka u praksi odnosi i na rad Bezbednostno-informativne agencije i MUP-a, koji su do sada radili na isti način, mada to u zakonima o BIA i unutrašnjim poslovima nije izričito navedeno. Na ovaj način, kaže Saša Janković, značajno će biti unapređena ljudska prava u Srbiji.
Zato što smo mi naš balans dugo vremena pomerali, našu ravnotežu pomerali u korist bezbednosti na štetu ljudskih prava. Naravno da policija i službe u svom radu moraju da pribavljaju ovakve podatke, ali način na koji je to rađeno, da same službe odlučuju čije će razgovore kontrolisati, da rezultate tih razgovora analiziraju, razmatraju i da saznanje o svemu tome ostaju samo u službama, to je ispod svakog standarda ljudskih prava. Dakle, bitno je jako da je Ustavni sud sad rekao da se i poslovi bezbednosti i poslovi borbe protiv kriminala moraju raditi tako da se obezbedi kontrola, u ovom slučaju naš Ustav je tražio kontrolu od strane suda.
Novom odlukom Ustavnog suda ustanovljeno je da bez odluke sudskih organa nije dozvoljen uvid u podatke o komunikaciji, kao što su telefonski listinzi, SMS poruke, elektronska pošta i lociranje građana na osnovu tih informacija. Momir Stojanović, nekadašnji direktor Vojno-bezbednostne agencije, kaže za naš radio da su nove mere opravdane kako bi se stalo na put zloupotrebama i instrumentalizaciji tajnih službi.
Obzirom da mi imamo i dalje službe koje nisu depolitizovane i departizovane, pa one se danas bave, nažalost, prikupljanjem informacija o političkim neistomišljenicima i protivnicima i ustavljanje njih u funkciju kroz postiranje informacija, dezinformacija, laži. Da li se vi sećate možda u zadnjih 5 godina da su sve službe u Srbiji, bilo koja služba, otkrila, dokumentovala i presekla neku obaveštenu aktivnost? Ne možete se setiti. A to je bio prvi zadatak, težišni zadatak. Pa zato to govori, ili su nam službe neefikasne, kadrovski, organizacijalno nesposobne, problem je depolitizacije, departizacije, problem je redefinisanja težišta u radu službi bezbednosti, jer ne mogu službe bezbednosti da se bave zadacima koji su bili aktualni pre 20 godina.
Ombudsman Saša Janković rekao je da je posle odluke Ustavnog suda razgovarao sa direktorima tajnih službi i čelnicima MUP-a i da su mu obećali da će bez problema prihvatiti nove mere. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, veruje da tajne službe i policija nemaju drugog izbora nego da počnu da rade na novi način.
Jedan od razloga zbog kojih sam ja optimističan je taj što su dosta raznovrsni mehanizmi demokratske kontrole i nadzora uspostavljeni u međuvremenu nad tim službama bezbednosti. Između ostalog, zaštitnik građana ima pravo da ostvari uvid u sve podatke i dokumente koje se nalaze u posjedu službi bezbednosti. Ako neko se osjeća da je njegova privatnost ugrožena, može da se obrati zaštitniku građana.
Nakon odluke da su za tajni nadzor potrebna sudska rešenja, na potezu je sudstvo. Saša Janković kaže da se odluke po zahtevima za tajni nadzor moraju donositi adekvatno i brzo.
Sada je potrebno obezbediti praktično dežurstvo sudija koji će u najkraćem mogućem roku odlučivati o zahtevima koji stižu iz službe. Da se ne bi desilo da interesi zaštite bezbednosti građana, bezbednosti države i naravno hvatanje počinioca krivičnih dela budu ugroženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sve što dolazi sa Kosova, pa bile to i knjige, izložbe, muzika, internet i svaki drugi vide razmjene znanja i ideja, u Srbiji se dočekuje ne samo otporom, već i otvorenim prijetnjama. Posljednji u nizu primjera je neizvjestan dolazak predstavnika projekta Kosovo 2.0 na Beogradsku Share konferenciju. Iva Martinović naglašava kako i ovaj puta prijete ekstremisti.
Uoči početka festivala Share Conference u Beogradu, koji okuplja neke od najvećih i najuticajnijih organizacija na internetu u cilju razmene ideja iz oblasti društva, tehnologije, muzike i novih medija, desničarska grupa SMP Naši zapretila je da neće dozvoliti učešće kosovskih predstavnika. U našu redakciju stiglo je saopštenje kojim taj pokret poziva svoje pristalice, sve, kako navode, patriotske organizacije, srpske navijače i rodoljube, da protestuju povod promocije portala i magazina Kosovo 2.0. Iako je pred Ustavnim sudom u toku postupak zabrane delovanja ekstremista iz pokreta Naših, na njihove prijetnje reagovala je samo nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Dušan Lopušina.
Ovakav zahtev jedne organizacije koja je već nekoliko godina pred zabranom predstavlja na neki način i pretnju i smatramo da ne treba popustiti i posustati, jer to je ono što su i država i mnogi drugi radili pred pretnjama ovakvih ekstremističkih organizacija.
Uz odsustvo bilo kakve reakcije nadležnih, ekstremistima se pridružio i deo beogradske štampe koji je osvanuo uz naslove poput skandalozno promocija države Kosovo usred Beograda. A radi se o mladim ljudima koji svojim portalom uz interaktivne blogove, tekstove i multimediju na inovativan način pružaju najrazličitije teme i poglede sa Kosova i sveta, predstavljaju glas ućutkane i obespravljene većine, glas mladih. Taj glas Srbija, bila ona u predizbornoj kampanji ili ne, neće da čuje. Samo nekoliko dana ranije, bez ikakve medijske pažnje, u Beogradu je otvorena zajednička izložba mladih fotografa sa Kosova i Srbije. Prošla je, istina, bez incidenata, ali i bez autora iz Prištine.
Jer su se jednostavno u svetlu skorašnjih događaja plašili da dođu u Beograd.
A skorašnji događaj jesu hapšenja građana Kosova u Srbiji, koje se u posljednjih mjesec dana sprovode pod palicom srpskog ministra policije. I godine za nama obeležili su opravdanje ni strahovi i brojni incidenti. Jedan od najozbiljnijih dogodio se 2008. kada su pripadnici ekstremističkog pokreta Obraz upali na izložbu savremenih umetnika sa Kosova u centru Beograda i uz incidente prekinuli otvaranje. Trnovit je bio put i pista Saše Ilića i njegovih kolega sa Kosova u nameri da u Beogradu zajedno predstave antologije savremene albanske i srpske književnosti nazvane Iz Prištine s ljubavlju i Iz Beograda s ljubavlju. U izjavi za naš program Ilić primećuje da se malo šta do danas promenilo.
Dakle, očigledno da na terenu imamo onu stvar koju vlast toleriše, kanališe, upućuje otvoreno ili prikriveno.
I rezultat višegodišnjeg zajedničkog rada književnika sa Kosova i Srbije pojavio se pred publikom samo zahvaljujući entuzijazmu i volji njegovih autora.
Mi smo se našli u Leipzigu, dakle sticamo okolnosti na Međunarodnom sajmu knjiga 2010. i to smo se vrlo brzo dogovorili. Međutim, kasnije kad je trebalo realizovati taj projekat, dakle srećom postoji internet i takve stvari, ali komunikacija, putovanje, to je strašno. Zanimljivo kako je projekat prihvaćen, dakle dole su svi mediji bili zainteresovani. To su pregledi savremene knjižene produkcije koje su pojavili 40 godina nakon posljednjih projekata tog tipa između Kosova i Srbije. Međutim, ovdje kod nas to nikog nije interesovalo, gotovo nikog. I to je zapravo pokazatelj stanja stvari na terenu.
Pisac iz Prištine je to nezira i prisjeća se kako su još tada svoj projekat i prepisku nazvali pismima izdajnika.
Mi smo neki lokalni izdajnici. Ja sarađujem sa neprijateljom i Saša s nekim koji je nekom teroristom. Ja kažem, današnji izdajnici će da budu budući patrioti.
Iako to vreme još nije došlo, oni neće odustati.
Mislim da je taj posljeratni apsurd još traje i izgleda da su oni jači od nas. Mi znamo kako su stereotipi Kosovarima za Srbiju, znamo kako je stereotip Kosove u Srbiju, tako da cilj je da pokazujemo i onu drugu stranu naše dve zemlje i naravno da krenemo taj proces koji bi trebao da bude normalan proces saradnje. Mislim da nakon 2-3 godine to će da bude kao sve normalno, nadam se.
Do tada i sama reč Kosovo, upotrebljena bez poznatih fraza, sastavni deo iz srce Srbije, ostaje skoro pa zabranjena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada u Zagrebu, ali i predstavnici srpske manjine zadovoljni su rezultatima juče u Sarajevu održane donatorske konferencije o izbjeglicama. U Hrvatskoj je za sada nešto preko 2.500 zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem bivših nositelja stanarskog prava. I svi oni računaju na juče prikupljena sredstva, kaže Eni Zebić.
Dva su cilja: osigurati dovoljno novca za stambeno zbrinjavanje sviju koji još u regiji imaju status izbjeglica i da se na taj način pitanje izbjeglica u regiji riješi. Podsjetila je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, pozitivno ocjenjujući rezultate Sarajevske konferencije o izbjeglicama.
Dakle, da se na neki način taj život u vakumu, život u privremenosti, što obilježava izbjeglički status, završi.
I predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac u izjavi za naš radio ocijenio je konferenciju uspješnom.
Hrvatska kao i sve zemlje u regiji imaju dvostruki razlog za zadovoljstvo. Jedan je politički razlog time što rješavaju barem jedan značajan dio izbjegličkog pitanja koji se tiče stambene problematike, a drugi zato što dobivaju značajan novac za rješavanje te problematike.
Time će biti stvoreni uvjeti za bolje odnose među državama regije, a zahvaljujući ovako prikupljenim sredstvima, više će proračunskog novca ostati za druge prioritete, dodao je naš sugovornik. Na našu molbu on je komentirao i primjedbe kako je veći dio prikupljenih sredstava namijenjen stambenom zbrinjavanju u zemlji izbora, konkretno Srbiji, a ne u zemlji porijekla, dakle konkretno Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini.
Ako se može i govoriti o tome da se ovdje nije uspjelo popraviti politike etničkog čišćenja do kraja, tako da se svako može vratiti gdje je bio, ipak se dio štete na ovaj način zapravo umanjuje i ljudima priznaje dio njihovih prava i tako im se olakšava da u drugim sredinama mogu nastaviti živjeti.
Kako je proces povratka u prvom redu višesmjeran, kako stoji sa povratkom Hrvata u Banjalučku regiju i Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini? Banjalučki biskup Franjo Komarica kazao je za naš radio kako mu se i povodom ove konferencije pismeno javilo preko 700 obitelji koje se žele vratiti i kako je o tome razgovarao sa entitetskim ministrom Čordašem i saveznim ministrom Ljubićem.
Gospodin Čordaš se trudi koliko može i to može, nisu mu mogućnosti velike, ali ipak nešto je bolje nego što je to bilo kada nije bilo njega tu. Što se tiče Sarajeva, sada je došao gospodin Ljubić, očekivati je da će i on konačno malo uspjeti iskoraciti u prilog do sada izraženih izvanrednih želja Hrvata prognanih iz banjalučke regije.
Biskup je kazao kako mu je u prošlotjednoj posjeti papi Benediktu i Vatikanskom državnom tajništu rečeno kako sa velikom pozornošću i razočarenjem prate ponašanje ovdašnjih političara kada je u pitanju ravnopravno tretiranje prognanih i izbjeglih iz sva tri naroda.
Očito je, i oni to znaju u Rimu, da se ovdje potpuno marginalizira problematika prognanih Hrvata katolika. Tako to Vatikan gleda i Vatikan se očito neće umoriti da diže svoj glas, ali mi smo sebi bliže nego Vatikan i mi moramo ovdje biti na strani istine, da su ljudi ni krivi ni dužni protjerani sa svojih ognjišta i da dok se drugima omogućuje ili manje ili više da se omogućuje, Hrvatima se cijelo vrijeme onemogućava i materijalno i politički i pravno da se vrate i da svoja ognjišta i da žive životom dostojnim čovjeka.
Komarica se nada i da će se hrvatske vlasti snažnije angažirati u pomoći prognanima i iseljenima iz Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U toku su dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto crnogorska vlada samo 3 mjeseca nakon usvajanja pravi rebalans budžeta, te što je u Tuzli rečeno o borbi protiv fundamentalizma. Na sjednici crnogorske vlade glavna tema rebalans budžeta koji podrazumijeva niz mjera štednje i brojne restrikcije za korisnike proračuna te nove takse za građane. Reakcije su različite, ali značajan dio javnosti ima ozbiljne rezerve, bilježi Esad Krcić.
Rebalans budžeta predviđen iz restriktivnih mjera. Smanjit će se ukupna sredstva za zarade za 7%, a za toliko će biti smanjene i zarade funkcionera, kao i troškovi naknade i zarade zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Smanjit će se broj savjetodavnih tijela i radnih timova čiji članovi primaju mjesečne naknade, a za petinu će se skresati i dnevnice za putovanje u inostranstvo. Pored kresanja korisnika budžetskog novca, na udaru će biti i građani koji će plaćati fiksnu naknadu od po 1 eura za svaki mobilni telefon, prijemnik za kablovsku televiziju i električno brojilo. Iako su u prethodnom periodu već donošene odluke o restriktivnijem korištenju službenih automobila, vlada navodno namjerava da uvede nova ograničenja. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Od tih mjera razumno djeluju one koje se tiču smanjenja naknada vladinim funkcionerima za aktivnosti u nekim mnogobrojnim odborima, komisijama koji su u stvari izmišljeni samo zbog toga da bi državni i partijski funkcioneri udvostručili ili utrostručili svoju zaradu. Smanjenje plata državnoj administraciji, činovnicima i profesorima i ljekarima neće donijeti ništa dobro ni sa aspekta uštede državnom budžetu, ni sa aspekta javne potrošnje koja je u ovom trenutku ekonomske krize koja hara Crnom Gorom možda važnija od državnih financija.
U Uniji slobodnih sindikata nisu zadovoljni vladinim planom. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević nedvosmisleno iskazuje protivljenje kresanju plata.
Ovo što su oni najavili, to je više marketinški potez, jer smanjenje plata ministriva po 7%, njih je 15%, upravni odbor, sve su to mala sredstva koja ni izbliza ne mogu da utiču na popravljanje budžeta. A što se tiče smanjenja plata u javnom sektoru, mi smo izričito protiv.
Ako će predložene mjere spasiti budžet, ja ih podržavam, ali nisam siguran koliko smanjivanje dnevnica plata funkcionera i ostalih plata u javnom sektoru može doprinijeti punijem budžetu, rekao je član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet iz opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Treba izvršiti otpuštanje od nepotrebno zaposlenih ljudi u administraciji, naročito onih koji su zaposleni zbog rodbinskih i partijskih veza, i time rasteretiti značajno budžetska sredstva, a najviše što bi dalo rezultata da tajkuni i vlastodršci u Crnoj Gori koji su u vrijeme privatizacije za sebe prigrabili ogromna sredstva i bili vani po raznim egzotičnim ostrvima, švajcarskim bankama i tako dalje, da se ta sredstva vrate i stave u funkciju razvoja države.
Crnogorska vlada je redefinišući odnose sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma, 2009. godine pristala da bude žirant kapu za kredite vrijedne 132 miliona eura. Pošto Rusi sada ne otplaćuju rate, na građane pada dug sa kamatama vrijedan 170 miliona eura. Vlada se do sada sa ovim problemom suočavala tako što je da bi vraćala postojeće pravila nove dugove. Međutim, stalno pozemljivanje novca u inostranstvu, restrikcije budžeta i novi nameti građana ne mogu pokrenuti privredu i povećanjem bruto domaćeg proizvoda amortizovati učešće javnog duga u BDP-u. Vlada do sada nije prezentovala ni najgrublju skicu ekonomskih mjera koji bi mogli pokrenuti posrnulu privredu duboko pogođenu teškom nelikvidnošću. Novinar Monitora Zoran Radulović se slaže s ocjenom koja govori o vladinoj inertnosti i volji da problemu pristupa u dvije ravni, nova zaduženja i kresanje javne potrošnje.
Postoji treća ravan, prema nekim nezvaničnim podacima državi se duguje oko 180 miliona eura na ime raznih poreza i dadžbina i gro tog novca duguje, pa slobodno možemo reći, kućni prijatelji ljudi iz sadašnje i prethodne izvršne vlasti. I oni uporno crnogorske javnosti pokušavaju sakriti i postojanje tog duga, a posebno imena dužnika. Dok jednim tajkunima pokrivamo dugove, drugim tajkunima opraštamo dugove, a niko na svijetu elementarno razuman i ekonomski potkovan ne može objasniti kakvu to korist država Crna Gora ima i od jednih i od drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Prema procjenama nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Hrvatskoj, oko 25.000 ljudi preživjelo je tokom posljednjih ratova seksualno nasilje. Zašto se ovim zločinima u Srbiji šuti i kakve to posljedice ima po društvo, slušamo od Norberta Šinkovića.
Seksualno nasilje kao deo ratovanja je bilo poznato i pre rata u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, sudski procesi su ignorisali postojanje žrtava seksualnog nasilja. Tek kasnije, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju ustanovio je praksu koja je na teret optuženih stavljala i seksualno nasilje kao deo terora nad stanovništvom. Portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić kaže da je od ukupno 161 procesa pred ovim sudom, 87 njih obuhvatilo i seksualno nasilje, koje nije vršeno samo nad ženama, već u nekim slučajevima i nad muškarcima.
U 25 predmeta koji su do sada okončani, pronađena je krivica optuženog za te zločine, između ostalih, znači 25 osoba, uključujući 24 muškaraca i jednu ženu, Biljanu Plavšić, su između ostalog osuđeni i za zločine seksualnog nasilja koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Tribunal još uvijek ima 30 osoba čiji su procesi u toku i većina njih se također tereti za seksualno nasilje. Među njima su i Ratko Mladić i Radovan Karadžić, kome se seksualno nasilje i silovanje stavlja na teret kao zločin u sklopu genocida.
Žene su oduvek bile tretirane kao plen u ratovima. Pitanje je koliko se menja svijest o ravnopravnosti u društvu, kaže profesorka Svenka Savić, koja se dugi niz godina bavi rodnim pitanjima.
Mentalna prezentacija rata je i oporobljavanje žena na taj način što se silu ili nasilno odvode u ropstvo ili već šta. Ono što je bitno jeste da mi više nismo društvo Starog Zaveta, nego smo mi društvo koje dobro poznaje deklaraciju o ljudskim pravima i mnoge druge zakone koje smo mi doneli, mi sada u demokratskim procesima u Srbiji. Zašto se to ne primenjuje? Zašto se još uvek smatra da je normalna stvar nasilje i silovanje žena? Ja se zbog toga brinem. Znači, kako to da mi ne možemo da promenimo tu vrstu zamisli da žene nisu roba?
Dok se o Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, gde je bilo najviše žrtava seksualnog nasilja, govori o ovim zločinima, u Srbiji se o tome ćuti. Kao rezultat toga, u Srbiji se formira osjećaj kolektivne krivice, kaže sociološkinja Janja Beč Neumann.
Mislim da svako oficir ili neko ko ima tu komandnu odgovornost u bilo kojoj vojsci, možda ne danas, možda danas zvuči naivno i smešno, ali nije uopšte smešno, da će odgovarati za to, zato što to jeste ratni zločin. Izuzetno važno za Vojvodinu da ljudi koji žele da znaju o tome, da znaju o tome, a ne da budu u blokadi od onih koji su to počinili, organizovali i tako dalje, namećući kolektivnu krivicu.
Prema procenama nevladinih organizacija u ratu u bivšoj Jugoslaviji, 25.000 osoba su bile žrtve seksualnog nasilja. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju do sada je 6 predmeta koji obuhvataju i ovaj vid zločina prepustio nacionalnim sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Posljednjih dana u Bosni i Hercegovini boravi Iršad Manji, čija je knjiga Allah, sloboda i ljubav izazvala niz reakcija u svijetu. Boreći se protiv kršenja ljudskih prava, Manji, koja je proglašena muslimanskim liderom današnjice, poziva sve ljude, bez obzira na vjeroispovijest, da mržnji, strahu i netoleranciji suprotstave hrabrost, moralnu čvrstinu i univerzalne ljudske vrijednosti. Zašto je važno da ova knjiga bude promovirana i u Bosni i Hercegovini, pitanje je za Maju Nikolić.
Iršad Manji, kanadska spisateljica, novinarka i kritičarka islamskog fundamentalizma, prije 8 mjeseci je u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama objavila svoju knjigu Allah, sloboda i ljubav. Ova odana reformska muslimanka, kako sama sebe naziva, svojom je knjigom zaokupila svjetsku javnost, izazvala brojne kritike, ali i oduševljenje. jer je među prvim ženama muslimankama koja je progovorila o slobodi vjere. O islamu govori s jedne druge strane, nego što ga daju sami muslimani.
Postavljala sam pitanja u vjerskoj školi u kojoj sam bila tada u Kanadi, a to je škola koju vi znate kao medresu. A jedno od pitanja koje sam postavila to je zašto mi ne možemo biti prijatelji sa Jevrejima i kršćanima? Zašto nas vi imami učite da ne trebamo biti prijatelji sa Jevrejima i kršćanima? A on se još više razljutio i on je rekao, nikakva pitanja nisu dozvoljena, ili vjeruj ili izlazi, a ako izađeš, izašla si zauvijek. I u tom trenutku sam pomisla, pa šta me uče? Uče me da vjerujem u laži, ali kao što sam svojoj majci objašnjavala puno puta, sama ta činjenica da sam otišla iz medrese, da sam napustila medresu, ne znači da sam napustila Allaha.
Kada je knjiga promovirana u Nizozemskoj, 22 pripadnika džihadskog pokreta došli su na promociju i prijetili joj smrću. Iršad Manđini tada nije ustuknula. Sebe je doživjela kao globalnog građanina koji radi za svoj i svjetski mir.
These extremists, nakon samo nekoliko trenutaka, nakon što su ovi ekstremisti ušli u dvoranu, u stvari ispostavilo se da oni čak nisu iz Holandije, nego da su došli iz Belgije. Dakle, prešli su državnu granicu samo zbog ovog događaja.
Treba reći da je Iršad Manđi u Tuzli doživjela posebno iskustvo. Nju je primio tuzlanski imam s kojim je otvoreno razgovarala o tradiciji islama na ovim prostorima. Za razliku od Tuzle, niti jedan imam u svijetu, pa čak ni u Americi, nije se želio susresti s reformatoricom Iršad Manđi.
In this city, an imam. Ali mislim da pokazuju da u Tuzli postoji imam koji ima srca, dovoljno je velikodušan i ima kičmu da se susretne sa nekim čiji su pogledi, čija su razmišljanja u vezi sa islamom veoma kontroverzna. Jer recimo, uprkos željama u Americi, nijedan imam u džamiji nije htio da se sretne sa mnom.
Vrlo je važno da je ova knjiga promovirana u Bosni i Hercegovini, smatra profesor s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Besim Spahić. Upravo zato, kaže on, što i u ovoj zemlji manjka ne samo građanske hrabrosti, već i manjka suprotstavljenih mišljenja.
Ne smije niko postaviti pitanje, treba li nam vjeronauk u osnovnim školama koji mi ne kontrolišemo, ali ga financira recimo Saudijska Arabija, gdje se umjesto izvornog islama i svete knjige uči selefizam, a onda u drugoj osnovnoj školi to donira Iran, a onda se uči šiitizam. Ja kao Besim Spakić i potomak mnogih učenih hođa, da ne spominjem, ne smijem postaviti pitanje i ništa me ne sekira kada vidim za namaz Bajram u izvornim arapskim zemljama uđu šiiti i pobiju 100 sunita, a onda u drugoj suniti 100 šita, ništa kaže. Kad se muslimani sami međusobno biju, to je elhamdulillah. Ja to ne smijem postaviti pitanje, ja sam islamofob.
Svjetlana Broz, predsjednica Gariva, ističe da je dolazak Iršad Manđi u Bosnu i Hercegovinu i više nego hrabar korak ove kritičarke islamskog fundamentalizma.
Ona je na jedan savršeno precizan način prepoznala fenomen nedostatka moralne hrabrosti kod pripadnika njene verske skupine, dakle muslimana širom svijeta. Tom knjigom je otvorila temu koji su sve problemi u toj verskoj zajednici danas prisutni u svetu. Sada u ovoj knjizi objašnjava kako je moguće dostići i postići te reforme na jedan nenasilan način, na jedan civilizovan i produhovljen način.
Iršad Manđi će ovih dana koristiti priliku da pozove sve ljude, bez obzira na vjeroispovijest, da mržnji, strahu i netoleranciji suprotstave hrabrost, moralnu čvrstinu i univerzalne ljudske vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.